Salam sejahtera diucapkan kepada seiman-seiman sekalian. Sebelum kita memulakan mesua keluarga kita pada malam ini, marilah kita sama-sama doa dalam hati. Doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memulakan mesua keluarga kita pada malam ini. Pertama sekali, kita sama-sama menaikkan pujian Kidung ke-198. Kidung 198.
Ku sanda Tuhan Yesus mengarungi lautan, siang malam sentosa sampai ke pantai terang. Tuhan, Tuhan, badai dunia mengencang, mohon engkau pimpinku selamat sampai ke syurga. Lautan bergelora, awan gelap meliputi, ku akan terus maju dalam perlindungannya. Tuhan, Tuhan, pada dunia mengancam, mohon engkau mimpinku selamat sampai ke syurga. Lang Allah menyinari negeri yang indah permai, Yesus kekuatanku, pimpin aku ke sana. Tuhan, Tuhan, badai dunia mengancam, mohon engkau pimpinku selamat sampai ke syurga.
Malam ini mazmur yang kita akan sama-sama mengkaji adalah Mazmur 120. Kita sama-sama rujuk kepada Mazmur 120. Jadi pertama sekali kita akan membaca, dan lepas itu kita akan mengkaji demi ayat demi ayat. Sekarang kita membaca dari ayat 1 hingga ayat 7. Mazmur 120 dari ayat 1 hingga ayat 7. Ayat 1. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. 2. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. 3. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? 4. Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. 5. Celakalah aku kerana harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, kerana harus diam di antara kemah-kemah Kedar. 6. Sudah cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. 7. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Jadi, kita tahu bahwa Mazmur 120 merupakan satu Mazmur nyanyian ziarah. Jadi, apakah Mazmur nyanyian ziarah sebenarnya? Sebenarnya, Mazmur nyanyian ziarah merupakan Mazmur yang dinyanyikan oleh para penziarah waktu mereka dalam perjalanan ke Yerusalem, waktu mereka naik ke atas Bukit Sion. Jadi, kenyataan bahwa para penziarah berangkat ke Bait Suci di Bukit Sion sambil menyanyi dan diiringi muzik adalah dicatatkan dalam Yesaya pasal 30. Jadi mari kita merujuk kepada Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Pasal 30 ayat 29. Ayat 29. 29. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang mengunduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Jadi di sini dia kata, waktu mereka berada pada perayaan, bagi orang Yahudi, mereka terdapat tiga perayaan yang terbesar. Nah, waktu ketiga-tiga perayaan tersebut, orang Yahudi akan naik ke atas gunung Tuhan, yaitu gunung Sion, dan pergi ke bait suci Tuhan. Dan waktu mereka naik ke atas gunung Tuhan ini, mereka pertama sekali akan menguduskan diri. Lepas itu mereka akan menyanyikan suatu nyanyian, yaitu nyanyian ziarah. Jadi dalam Mazmur tercatat 15 buah nyanyian ziarah, yaitu bermulai dari Mazmur 120 hingga Mazmur 134. Jadi sebanyak 15 buah. Jadi hari ini Mazmur yang kita akan sama-sama mengkaji adalah Mazmur 120. Sekarang kita rujuk balik ke Mazmur 120. Jadi di sini kita lihat cabaran yang dihadapi oleh pemazmur bila dia hidup di kalangan orang kafir. Dan kita juga dapat lihat cara dia menghadapi cabaran tersebut. Sekarang kita lihat dari ayat 1 hingga ayat 7. Sini kita boleh bahagi kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama, dari ayat 1 hingga ayat 2, tercatat tentang doa pemazmur terhadap Tuhan. Bahagian yang kedua pula adalah dari ayat 3 hingga ayat 4. Tercatat tentang argumentasi atau perbahasan pemazmur dengan para musuh. Dan bahagian ketiga dari ayat 5 hingga ayat 7 tercatat tentang cabaran yang dihadapi oleh pemazmur. Jadi sekarang kita akan sama-sama rujuk kepada bahagian yang pertama, ayat 1 hingga ayat 2, iaitu tentang doa pemazmur. Waktu pemazmur menghadapi kesesakan dalam kehidupannya, perkara yang dia akan lakukan adalah ia akan doa di hadirat Tuhan. Kita lihat ayat 1. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Sini terkata tentang pengalaman yang lampau pemazmur, iaitu dia sudah pernah mengalami keadaan itu dan bagaimana Tuhan menjawab pada saat ia mengalami kesesakan ini. Jadi ini menjadi sebab bagi pemazmur untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Dan ayat 2, di sini kita melihat kesesakan atau cabaran yang dia hadapi sekarang. Di sini kata, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Di sini kita dapat lihat masyarakat sekitar pemazmur, iaitu masyarakat yang penuh dengan orang yang pembohong, iaitu orang yang memfitnah. Jadi masyarakat yang amat mencabarkan bagi seorang umat pilihan Tuhan. Jadi waktu dia berada dalam masyarakat sebegitu, dunia sebegitu, dia tahu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan sini kita lihat dari ayat 3 hingga ayat 4 adalah perbahasan pemazmur dengan para pemusuh. Kita lihat ayat 3. Di sini kata, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Jadi dia cuba untuk menanya terhadap pemusuh-pemusuh itu, iaitu mereka merupakan orang yang menipu dan juga merupakan orang yang memfitnah. Dia tanya kepada mereka, keuntungan apa yang kamu akan peroleh dengan memfitnahnya? Apakah keuntungan mereka jika memfitnah? Kita lihat ayat 4. Sebenarnya tidak ada keuntungan. Ayat 4 kata, panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arang. Jadi jawabannya adalah fitnahan itu akan berbalik menimpa diri mereka yang memfitnah. Ayat 4 juga boleh diterjemahkan sebagai panah-panah dari pahlawan yang ditajamkan dengan bara kayu aral. Oh, kita semua tahu bahwa kayu aral adalah sejenis kayu yang tahan lama baranya ketika dibakar. Jadi dengan panas yang lama ini, anak-anak panah dapat ditajamkan. Artinya, penfitnah akan dihancurkan oleh fitnahannya sendiri. Jadi itu merupakan satu perbahasan dengan para musuh. Sekarang kita lihat kepada bahagian yang ketiga, iaitu dari ayat 5 hingga ayat 7, iaitu cabaran pemazmur. Di sini kata 5, celakalah aku kerana harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, kerana harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Jadi di sini kita dapat lihat pemazmur ini sudah pun lama dia bertinggal di tempat orang Mesek dan juga orang Kedar. Jadi suku Mesek merupakan bangsa yang menetap di Turki, dan suku Kedar merupakan bangsa yang tinggal di Gurun Arabia. Jadi ini telah menggambarkan situasi ketika pembuangan. Jadi di sini kita lihat pemazmur bagaikan orang asing di sini. Jadi apakah cabaran yang dihadapi oleh pemazmur waktu dia hidup sebagai orang asing di tempat bangsa lain? Ayat 6 sini kata, cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Cabaran yang pertama telah dicatatkan di ayat 6. Iaitu, jika seseorang yang telah lama tinggal di tempat sebegitu, lama kelamaannya ia juga akan turut terpengaruh. Apa maksud seseorang itu mudah dipengaruh oleh tabiat yang buruk jika dia hidup lama di tempat itu? Jadi hal ini bertepatan dengan peribahasa, jika kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berbau wangi. Dan jika kita berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa bahangnya. Apa maksud seseorang itu mudah dipengaruh? Jika kami hidup lama di tempat orang yang menipu atau orang memfitnah, pada satu hari nanti kita mungkin terpengaruh dan kita mungkin menjadi satu daripada mereka. Itu kita juga akan membohong dan juga memfitnah. Jadi itu merupakan satu cabaran yang pertama. Jadi sekarang kita lihat cabaran yang kedua yang dihadapi oleh pemazmur. Ayat 7. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Di sini pemazmur kata, dia merupakan seorang yang suka akan perdamaian. Tetapi waktu dia inginkan perdamaian, dia turut diserang oleh para pemarah dan pembenci. Jadi cabaran yang kedua adalah sukar untuk pemazmur untuk lakukan kebaikan. Kerana waktu dia ingin melakukan kebaikan, dia akan ditentangkan oleh musuhnya. Sebenarnya hari ini, kita yang sebagai umat Kristian juga ada pengalaman yang sama seperti pemazmur ini. Walaupun hari ini kita bukan orang asing di Mesek dan juga di kalangan orang Kedar, tetapi dunia yang kita hidup pada hari ini adalah semacam dengan tempat itu. Sekarang kita rujuk kepada 1 Petrus. Kita sama-sama rujuk kepada 1 Petrus. 1 Petrus, fasa 4. Fasa 4, ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Jadi sini kata, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita juga bagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan? Apakah cara hidup mereka? Di sini kata, adalah penuh dengan hawa nafsu, keinginan, kemabukan, dan lain-lain lagi. Jadi hari ini, kita juga hidup dalam masyarakat atau dunia yang penuh dengan cabaran ini. Dan mungkin satu hari nanti kita mungkin akan dijejas oleh cara hidup sebegini. Kita lihat ayat 4. Oh, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Jadi di sini kata, apakah harapan orang di dunia ini? Yaitu bahwa umat Kristian juga dapat mencemplungkan diri bersama-sama mereka. Yaitu mereka juga harap kita akan terpengaruh dan sama seperti mereka. Jadi itu cabaran yang pertama. Kita lihat lagi cabaran yang kedua. Di sini kata, dan mereka menfitnah kamu. Bermaksud jika kita tidak melakukan bersama-sama dengan mereka, mungkin kita juga akan diserang dan akan difitnah. Seperti bagaikan pemazmur tadi. Jadi sekarang apa yang harus kita buat agar kita tidak terpengaruh oleh cara hidup dunia orang dunia ini? Kita lihat fasa 4 ayat 7. Ayat 7. Jadi di sini kata, ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kerana itu, kuasailah dirimu dan jadikanlah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi di sini kata dua poin yang penting. Yaitu yang pertama, kita mesti kuasai diri kita dan jadilah tenang. Kuasailah diri bermaksud kita jangan dipengaruh. Dan kita mesti menjauhkan diri daripada cara hidup orang duniawi ini. Kita lihat fasal 2. Fasal 2 ayat 11 hingga 12. Ayat 11. Oh, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apa yang mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari ia melawat ke mereka. Jadi di sini kata, itu penatua Petrus telah menasihati kami agar kami menjauhkan diri daripada keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dan kita mesti memiliki cara hidup yang baik. Janganlah kita mempelajari cara hidup iaitu bangsa-bangsa duniawi ini. Okey, itu yang pertama, iaitu mesti kuasailah diri kita. Yang kedua, ayat 7 kalimat bawah terkata, fasa 4 ayat 7 kalimat bawah kata, kamu dapat berdoa. Jadi kita mesti berdoa. Tadi dalam Mazmur 120 kita dapat pelajari bahawa walaupun pemazmur hidup dalam masyarakat yang penuh dengan penipuan dan juga penfitnah, dia masih tahu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dia dapat lakukan sebegitu kerana dia ada pengalaman yang lampau. Jadi hari ini, kita juga harus menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Agar kita dapat, bukan sahaja kita tidak terpengaruh oleh cara hidup orang duniawi, malah kita juga dapat menggunakan cara hidup kita untuk mempengaruh orang yang lain. Jadi itulah yang kita dapat belajari dari Mazmur 120. Jadi itulah sahaja kaji Alkitab kita. Jadi sekarang kita akan sama-sama berdoa. Dalam satu hati kita bersujud dan berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Hallelujah.
Hallelujah.
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan, mesbah keluarga kita sampai di sini. Haleluya.